Și bătrânii aceștia abia își duc zilele, că trebuie să întrețină acele case. Din tensia lor nu reușesc. Tineri nu sunt. Au avut un copil, așa, ce l-a plecat prin străinătate. Și săracii bătrâni abia își duc zilele, pentru că toată pensia o dau pe încălzire, că au făcut casă foarte bună, cu încălzire centrală. Și îți vine gazul 2, 3, 4 milioane, mai mult decât pensia ta, cum mai poți trăi? Deci, oamenii aceștia, care aveau copii, o duceau mult mai bine, bineînțeles. Nu vă faceți prea multe gânduri. Dumnezeu binecuvintează pe oamenii care ascultă de El și... Am citit psalm, psalmul 126. Dacă se ostenesc ziditorii fără binecuvântarea lui Dumnezeu, în zadar se ostenesc, nu? Ca să zidească o casă. O casă înseamnă familie. Când Dumnezeu binecuvintează o casă, o binecuvântează cu tot ceea ce înseamnă această casă. Binecuvântarea anunții, care începe, să știți, nu se începe și se sfârșește la biserică. Binecuvântarea anunții începe din momentul în care doi tineri, cu frică de Dumnezeu, se hotărăsc se înfire pe inima lor dragostea, apoi când se hotărăsc să căsătorească, apoi când părinții lor dau binecuvântarea, când se asociază familia lor la această bucurie, ajung la biserică. La biserică este încununarea tuturor acestor lucruri și Dumnezeu este prezent în tot acest proces. Și Dumnezeu vrea să binecuvânteze această casă cu tot ceea ce este ea. Când oamenii doresc această binecuvântare și o cheamă și o lasă să intre în viața lor. Și atunci Dumnezeu le dă și casă, le dă și cele necesare vieții. Sigur, cele necesare, să nu dorim mai mult decât este necesar. Când dorești prea multe, înseamnă că nu știi ce dorești, ce voiești. Dar strictul necesar Dumnezeu îl dă celor credincioși. Psalmul spune că n-a văzut pe cel drept flămând, nici pe copilul cerșind pâinea. Vorba de cel drept, de cel care vrea să intre în dreptatea lui Dumnezeu, împlinind poruncile. A fi drept înseamnă a împlini poruncile. Omul drept, după concepția Sfintei Scripturi, este cel care împlinește stăruitor poruncile lui Dumnezeu. Împlinind poruncile, binecuvântarea lui Dumnezeu vine în viața ta și toate le vei putea acoperi. De aceea nu vă temeți de căsătorie. Cine se teme de căsătorie, deja înseamnă că mentalitatea lui este afectată de păcat, de neîncrederea în Dumnezeu, de neîncrederea în providență. Și fiind afectată mintea lui, sufletul lui, fiind afectată de păcat, de necredință, bineînțeles că această necredință își va spune cuvântul în tot ceea ce omul acela sau familia și ea va încerca să întreprindă.
Credeți că intervenția pe embrion poate fi considerată primă?
Păi bineînțeles, nu e vorba de credință aici, e vorba de fapt. Păi embrionul acela este pruncul. Nu ucizi un embrion. Ce sunt vorbe de embrion? De prunc. Nu te poți juca cu... Nu vă dați seama că toată sofisticăria în jurul conceptului este demonică, este fără sens. Pentru un om credincios lucrurile sunt evidente. Care e diferența între un copil nenăscut și unul născut? Embrionul acela peste 9 luni va fi copilul pe care îl iei în brațe. E vreo diferență între copilul nenăscut și cel născut? Legea condamnă grav uciderea unui prunc născut. Dar dacă nu s-a născut încă, poți să-l ucizi. De aceea sunt locuri în state, în America, în care se profită de formularea legii și se poate face avortul și chiar înainte de a se naște un copil, este pur și simplu copilul omorât în pântece. Înainte de a ieși din pântecele mamei, chiar în luna nouă. Deci nu este nicio diferență între copilul nenăscut și copilul născut. Noi vorbim de copil. Diferența este că unul este încă nenăscut. Embrionul este un copil nenăscut.
Cum se poate remedia situația în care unul dintre soți descoperă deși are copii, că mai mult iubește mănăstirea decât familia sa. Cum poate depăși această sfârșire lăuntrică?
Este o falsă sfârșire lăuntrică. Păi dacă s-a căsătorit și la crucea căsătoriei și o ducă până la capăt. Nu există. Te apucă nostalgia călugăriei după ce te-ai căsătorit, asta. Trebuie să te gândești mai bine înainte. Dacă te-ai căsătorit, ți-ai luat o îndatorire și o bucurie și ia caută să descoperi bucuria vieții de căsătorie. În loc să începi să-ți faci planuri colaterale. Am întâlnit cazuri de soți așa ajunși dezamăgiți de viață și am dat un caz pe care l-am în minte, nu spun nominal, dar soțul cu o soție bolnavă a vrut să ajungă călugăr și a ajuns călugăr. Cum poți fi de acord cu așa ceva? Când are soția mai mare nevoie de tine, că este la o anumită vârstă și bolnavă, te apucă, știu eu ce, visuri de-astea de peșteră și de mare spiritualitate. Fă-ți peșteră acasă dacă vrei, poți loc de plecat genunchi, ai și acasă și o poți face cu soția, în comunitatea ta familială, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, spune Mântuitorul. Eu nu cred că Hristos este mai prezent în chilia unui călugăr decât în casa unor soți. Dacă Hristos este chemat în casa unor soți, este tot atât de prezent ca și în chilia unui călugăr rugător. Trebuie să se înfrângi. Dacă ai această pornire, înseamnă că este nu prea bună și sigur, dacă amândoi soții decid să meargă la călugărie, poate, dar nu prea am văzut cazuri reușite de călugări deveniți așa second hand călugări, sau cum să spun.
Ce părere aveți despre chemarea copiilor? Este socotit ca un dar al lui Dumnezeu?
Copilul? Găsiți un răspuns în cărțile scrise de părintele Breck, John Breck. Zile trecute a fost părintele John Breck de la Sibiu. El este un specialist din Noul Testament, este foarte apropiat sufletește și a fost la Sibiu pentru că a primit la Cluj un doctorat honoris causa, poate știți așa asta, de curând. Și a fost și la Sibiu, a ținut o conferință și el răspunde la întrebarea aceasta. Sigur, copilul, dacă este conceput și se naște, este un copil. Și viața lui este darul lui Dumnezeu. Dar modul în care este operată concepția lui nu poate fi aprobată de un creștin. Toate aceste manipulări. Vreau să știți că pentru un embrion care ajunge să ia chip, sunt uciși un număr destul de mare de alți embrioni. Și la fertilizarea in vitro și la toate aceste metode. Întotdeauna se pregătesc mai mulți embrioni care ulterior sunt uciși. Și deja totul pornește cu un proiect criminal. Să nască copii cât îi dă Dumnezeu, în mod natural. Dacă n-ai copii, poți să înfiezi un copil. Sau dacă nu poți să înfiezi un copil, în alte, multe moduri poți să te faci slujitor al copiilor și să ai o viață împlinită. Ideea aceasta de a avea neapărat un copil al tău, ține de un egoism. Neapărat să fie, știu eu, al meu sau... O, dacă Dumnezeu îți dă copii, foarte bine, dacă nu îți dă copii, mulțumești lui Dumnezeu pentru situația în care te afli și găsești mijloace de a sluji lui Dumnezeu și de a iubi pe copii. Dar chestiile astea sunt, este o industrie, nu vă dați seama, totul este o afacere. Pentru că e vorba de oameni foarte bogați care vor să aibă copilul lor propriu și care plătesc foarte mulți bani și toate aceste lucruri, de fapt, sunt niște afaceri mari. Nu vedeți, s-a transformat totul într-o afacere. Sportul e o afacere. Nu mai face nimeni sport de dragul de a face sport, dragul competiției. copiii se nasc, asta e afacerea medicilor și așa mai departe. Viața este mai mult, mult mai mult decât atât. Și chemarea noastră ca ucenicii lui Hristos este mult mai înaltă decât atât.
Se întâmplă cu copiii care se nasc înainte de comunia religioasă a părinților? Vor fi afectați cu ceva în cursul vieții?
Depinde de părinți. Părinții pot vindeca răul. Pocăința este marele leac. Și părinții, chiar care se trezesc puțin mai târziu, e bine să se trezească totuși și să-și pună rânduială viața. Sigur, copiii nu sunt vinovați de păcatele părinților și Dumnezeu nu pedepsește pe copii pentru părinți. Din păcate însă părinții transmit răul lor copiilor. Deci Dumnezeu nu pedepsește pe copii pentru părinți, dar părinții transmit ereditatea lor. Și dacă sunt părinții păcătoși, copilul de multe ori se naște cu o ereditate încărcată. Și părinții ar trebui să-și vindece bolile lor sufletești și să lucreze cu minte și în Duhul lui Dumnezeu și la creșterea copilului în condiții normale. Din păcate, vedeți, sunt zămisliți mulți copii în afara căsătoriei și cei mai mulți sunt uciși. Iar apoi copiii născuți în situații de concubinaj sau de... sunt victime. Gândiți-vă în țările pe care noi le luăm ca model, situația este dramatică în această privință. În Franța, de pildă, mai mult de 50% dintre copii sunt crescuți, cum se spune, monoparental. Adică n-au amândoi părinții, au cei mai mulți numai mama. Deci crește mama, fie care este fie divorțată sau au avut copilul dintr-o relație care nu este căsătoria. Și copiii aceștia care nu cresc cu tată și cu mamă, desigur că sunt afectați de situația aceasta. Înmulțirea homosexualilor, de pildă, este, printre altele, o consecință a faptului că copiii sunt crescuți numai de mamă. Și alte multe boli, trupești și sufletești, sunt cauzate de lipsa ambilor părinți. Este foarte important și este o mare binecuvântare când copiii au și tată și mamă. Este, în Sfânta Scriptură, copilul orfan. Este mereu luat ca exemplu de ființă defavorizată, văduva și orfanul. Ori un copil care are numai mamă sau, în cazuri mai rare, numai tată, din cauza că celălalt s-a despărțit sau nu mai este prezent acolo, copiii aceștia sunt realmente niște oameni într-o situație anormală, într-o situație defavorizată. Asta știe foarte bine, copiii în general mai ascultă mai puțin când e numai mama. O mamă are foarte mari dificultăți în a-și crește copilul în modul cel mai bun. Foarte repede copiii ajung la vârsta revoluționară, spune așa, la o vârstă în care ceea ce spune mama nu mai este bine și dacă lipsește autoritatea tatălui, care se impune cumva ca autoritate, copilul acela are toate șansele să o ia pe niște căi greșite, din care cu foarte mare greutate își va putea reveni.
Există vreo șansă pentru copiii avortați? Cum să ne rugăm pentru ei?
Deci sunt situații pe care noi nu le cunoaștem. Noi știm că Dumnezeu este Dumnezeu al iubirii. Știm că Dumnezeu nu este nedrept. Pe de altă parte, Evanghelia de la Ioan spune că cine nu se va naște din apă și din Duh, nu va putea vedea împărăția cerurilor. Botezul este condiție a intrării în împărăția cerurilor. Vă dați seama, crima avortului este dublă. Nu este numai crimă trupească, ci este și o crimă spirituală. copilul acela este privat de taina botezului. Deci alt răspuns nu avem, nu știm. Nu știm. Și nu ne dă niciun răspuns Sfânta Scriptură că s-ar putea face ceva pentru ei. Unii caută să practice un fel de botez pentru copiii avortați, ceea ce este o anomalie totală, este o practică împotriva întregii învățături și tradiții creștine. Din păcate, sunt preoți care se pretează la chestii din astea și trebuie să spunem pe față că acei preoți o fac pentru bani, nu o fac pentru că au vreo înțelegere superioară a lucrurilor acestora. N-au nimic. Practică ceva ca o afacere. Și este îngrozitor când un preot crede că poate să facă ceva dintr-un calcul ca acesta. Dacă copilul n-are nici nume, cum să te rogi? Ce să-i spui? Mama se roage pentru ea. Mama se roage pentru ea și pentru păcatele ei. Și să încredințeze pe toți ai ei mâna Domnului. Nu avem un răspuns. Deci nici Sfânta Scriptură, nici la Sfânta Tradiție nu dă un răspuns. În orice caz, ceea ce știm clar este că Biserica a condamnat o practică a unei erezii care exista prin veacul 3-4, erezia numită a encratiților, care practicau botezul pentru cei morți. Sfântul Ioan Gură de Aur descrie modul în care practicau ei acest botez. Puneau un om viu sub năsălia celui mort și urma un dialog între cel care boteza și cel care era sub năsălie. Ceva, vrei să te botezi? Și răspundea viul de sub năsălie, vreau. Și Sfântul Ioan Gură de Aur termină această prezentare spunând, e o comedie. O comedie. Nu transformăm creștinismul într-o comedie. Să știți că acolo unde se practică, așa zisul, botezul al copilului avortat, e o comedie. Nu există altceva. Sau când îi se dau mamelor, aduce atâția metri de pânză, atâtea kilograme de lumânări și gata. Costul este făcut, rețeta este clară, costă atât, așa ai rezolvat problema. Asta nu e creștinism, asta este comedie și afacere.
Cum explicați situația copiilor străzi care sunt și ei o binecuvântare a lui Dumnezeu?
Acești copii sunt victime ale păcatelor părinților. Vezi că societatea noastră nu are soluții pentru ei. S-a încercat uneori ca acești copii să fie puși într-o casă de copii, care casă de copii știți că nu sunt nici ele bune. Unele ori sunt foarte proaste. Și copiii aceia n-au rezistat de mai mult de câteva zile în casă de copii. Atracția străzii a fost mai mare. Și-au părăsit. Sigur, situația lor este dramatică și noi suntem cu toții foarte vinovați pentru că avem copii și încă mulți în această situație, foarte vinovați. Sigur, începând cu vinovăția mamei, a tatălui lor, a familiei lor mai mari, a societății, a comunității locale, a societății în general. Într-o societate ca a noastră în care nu mai există niciun punct de reper, ce poți aștepta? Noi suntem sub imperiul unei crize în toate segmentele societății. O gravă criză a familiei, o gravă criză a școlii, o gravă criză a comunității, a comunităților, o criză mare la plan, pe plan național și, de ce să nu o spunem, și în viața bisericească. De multe ori simțim o criză profundă. Toate aceste crize fac victime. Și victime sunt, în primul rând, cei neajutorați. Copiii pe primul plan.
Dacă părinții unuia dintre tineri nu sunt de acord cu căsătoria lor și totuși tinerii se căsătoresc, care ar putea fi urmările lipsei binecuvântării părinților asupra viitoarei familii?
Acum tinerii cuminți găsesc până la urmă drum la inima părinților, care trebuie puțină cumințenie. Dar dacă nu au, probabil că și părinții de vină, că nu le-au cultivat-o. Este anormal ca părinții, sigur, și copiii să fie într-o contradicție. De multe ori copiii n-au dreptate. De multe ori părinții au dreptate. Alte ori părinții n-au dreptate. De lucrurile acestea ar trebui rezolvate tot în duhul iubirii și câte drame rezultă de aici. Când părinții se pun net împotriva viitoarei nore sau viitorului ginere și apoi, în ciuda acestui fapt, respectiv ajung noră și ginere. Și sigur, trebuie libertatea tinerilor trebuie respectată până la urmă. Numai că această libertate trebuie să fie și o libertate educată. Libertatea noastră este afectată de multe ori de lipsurile noastre, de lipsa noastră de înțelepciune, de lipsa noastră de curăție. Așa încât pentru niște tineri creștini că problema e ușor de rezolvat. Pentru că ei pun situația în fața Domnului și dacă Domnul vrea, atunci vorbea și părinții. Dar rău este când această situație nu este gândită duhovnicește. Și atunci apar aceste situații. Ei, Sfânta Scriptură spune că binecuvântarea părinților întărește temeliile caselor copiilor. Este un cuvânt foarte frumos. La fel, blestemul părinților surpă temeliile caselor copiilor. Un cuvânt foarte clar. E mare lucru binecuvântarea tatălui, binecuvântarea mamei, este mare lucru. Și tinerii trebuie să fie destul de înțelepți, să gândească la viitorul lor. Mulți o fac, e adevărat, se aruncă cu capul înainte, în căsătorie, cam fără să gândească. Și după aceea o trag toată viața. Dacă ești tânără și demăritat, uită-te bine la viitorul soț. Îl vezi cu țigara în mână, ia, îi puneți problema, ce va însemna să-l vezi o viață întreagă cu țigara în mână și să afume casa și viața câteva zeci de ani? Tot una. Sau îl vezi că are gustul paharului, sau îl vezi că are gusturi, știu eu, că e afemeiață. Gândește-te, e viața ta în joc. Ești liber adevărat, dar libertatea aceasta te poate duce pe o cale greșită. Deci, căsătoria nu se face sub imperiul unui impuls de moment. Nu e o căsătorie bine făcută. Căsătoria este un lucru mare, foarte important și din păcate, ca preot, cunosc prea multe cazuri de femei care trăiesc un calvar din cauza unor soți bețivi pe care nu numai că îi suportă și, în fine, suportă bătăi și violențe, toate felurile, dar e și care în spate, și material. Sunt toți care nu mai câștigă nimic, nu mai au nimic în casă și o mai bași pe nevastă să-i fure și câștigul ei puțin ca să-l bea. De femeile acelea care aveau ochii puțin mai deschiși la căsătorie nu ajungeau în situația aceasta. Sigur, sunt și cazuri de bărbați care sunt victimele soțiilor, dar sunt mai rare. Sunt foarte, foarte multe cazuri de soții care sunt în permanență victimă a viciilor, a lipsei de educație, a lipsei de sfințenie a soțului. Și copiii aceștia care sunt crescuți în astfel de familie, bineînțeles că au o viață nenoroșită așa. De asta gândiți-vă serios înainte de căsătorie și puneți totul în fața Domnului. Și căsătorie este un proiect duhovnicesc în primul rând. Să-ți cunoști soțul sau viitorul soț sau viitoarea soție, să cunoști nu la discotecă. Vezi că dansează, știu eu cum, sau că îi place muzica rock, sau că are niște gusturi care ți se par ție, că sunt interesante. Un soț, soție, îl cunoște în alte locuri. Și de ce să nu-i cunoști la biserică, să-i vezi și azi și mâine la biserică? Se pare ce frumos, mergem amândoi la biserică. Iată, deja avem un lucru comun foarte important, că amândoi suntem credincioși. Când mă uit și la părinți, așa mai departe. Sigur, lucrurile acestea sunt foarte serioase și ar trebui să avem destulă maturitate. Din păcate, însă, tinerii noștri de astăzi, cu foarte multă învățătură, sunt lipsiți de maturitate. Spunea nu de mult cineva, era foarte afectat o doamnă, că era o familie frumoasă, de oameni credincioși cu serioși de la țară, cu mai mulți copii, au fost mai mulți copii care s-au ridicat, au făcut școală. Unul din frații lor a ajuns medic. Și avea soție, avea copii și la un moment dat s-a amorezat de o asistentă de la spital. Gata să-și lase soție, copii pentru aia, care erau ca o paparudă, erau tot vopsite și toată. Și oamenii aceștia serioși au vrut să rezolve problema în familie. L-au chemat pe medicul acesta la un consiliu de familie, acasă la ei, la părinți, cu gândul să-l aducă pe calea cea bună. Și medicul respectiv, cu școală multă, până ajunge medic, știți, sunteți aici medicinici, nu? Ce multă muncă, ce maturitate se pretinde că trebuie să ai când ești medic. Ei, săracul medicul acesta a ajuns așa de orbit, încât când părinții au început să discute problema aceasta și el a pornit-o pe nu și pe violență și pe... Și a vrut să plece din casa aceea în care a fost atras la sfătuire. Și un frate s-a pus în ușă și nu pleci de aici. Și atunci a dat cu pumnul în geam, a spart geamul și a sărit pe geam și a plecat. Unde e maturitatea lui? Om întreg la minte, medic, căsătorit, doi copii. Deci foarte mulți oameni astăzi au foarte multă școală, dar nu sunt adulți. Viața multora este o copilărie prelungită, o copilărie a unor oameni care niciodată nu ajung adulți. Nici copii nu au fost. Oamenii de astăzi nu mai au copilărie. Chipurile sunt maturi prea devreme, știu prea multe, prea multe prostii de mici copii și nu ajung niciodată adulți. Viața este o stare de copilărie în sensul rău al cuvântului. Și unii sunt în mintea copiilor până la bătrânețe. Vezi pe câte unul, un pensionar așa, care îi moare soția și își face proiecte și ce grozav sunt. Bărbat, bine sunt, pensie bună am, casă am, acum dau lovitura. Și încearcă și unul o femeie să facă proiecte, să facă căsătorii. Vă dați seama ce de râs este? De râs, nu ați râs. De nu-și dă seama că e de râs. Trăiește în stare de copilărie prelungită. Nu vedeți situații din astea? Fiți maturi. Sfântul Apostol Pavel îmi spune, nu fiți copii la minte, să fim copii la curăție. Când Mântuitorul spune că de nu vom fi ca și prunci și nu vom moșteni împărăția cerurilor, nu spune să fim copii la minte. Să fim copii în ce privește lipsa păcatelor, să fim curați, dar să fim maturi în ce privește viața noastră duhovnicească.
Ce părere aveți despre căsătoria albă?
E un concept pe care tradiția veche nu-l cunoaște sau în orice caz nu-l numește așa. Ce înseamnă căsătoria albă sau căsătoria neagră? Eu am fost preot în tinerețe în zona Făgărașului de 3 ani și acolo se vorbea foarte mult de acest concept pentru că îl promovase părintele Arsenie Boca, care a fost, știți, la Mănăstirea Sâmbăta. Și eu am cunoscut familii care erau influențate de această doctrină, dar care se socoteau tot timpul în stare de vinovăție, pentru că nu puteau ține căsătoria albă. Foarte puțini am cunoscut care au ținut așa numită căsătoria albă. Dar cei mai mulți se socoteau vinovați pentru că trăiau ca soț și soție. Și mi se pare că acest lucru este anormal. De fapt, căsătoria nu înseamnă desfrâu, asta să fie foarte clar. Căsătoria înseamnă înfrânare cu părinții care nasc copii, de toți copiii, trăiesc mult înfrânare. Femeia însărcinată, femeia care lăptează, femeia care își copii, femeia care nu doarme noaptea, nopțile, ani și ani de zile, tatăl care luptă pentru pâinea aceea de toate zilele. nu credem în sofisticării din asta. Mi se pare că nu, repet, pentru mine soluția Apostolului Pavel, care el însuși n-a fost căsătorit, știți? L-a trăit în stare de feciorie și cu toate acestea a înțeles căsătoria așa cum trebuie înțeleasă și a arătat că ea este și un remediu al păcatului, al ispitei trupești. Și atunci îndeamnă ca soții să se hotărască dacă sunt de acord amândoi pentru vremuri de înfrânare, perioade de înfrânare, dar prin aceasta să nu dea prilej ispitii sau diavolului. Dacă o soție acceptă sau adoptă doctrina căsătoriei albe și nu-și mai primește soțul, nu-și pune întrebarea că soțul va deveni curând victima ispitelor și poate cădea în păcatul destrânării sau se leagă de altă. Eu am văzut multe cazuri de asta. Soții care au luat o razna și totul s-a dus de râpă.